Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aneta Durović. Na početku vijesti dana. Raste broj inficiranih koronavirusom u regionu. U Bosni i Hercegovini 850 dvojnovo zaraženih, 26 osoba preminulo. U Crnoj Gori preminulo 5 osoba, dok je 483 novo inficirano. U Srbiji koronom zaraženo 6480 ljudi, 41 osoba preminula. U Hrvatskoj je danas preminulo 15 osoba, a više od 1300 novopozitivnih. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su jedinice vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovosti u garnizonima Raška i Novi Pazar, jer na taj način država, kako je rekao, želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda. Tužilaštvo kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona bosansko-hercegovačkog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, formiralo je predmet protiv gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i predsjedavajućeg gradskog vijeća Jasmina Ademovića, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Azra Bavčić, portparolka tužilaštva kantona Sarajevo. A najviši vojni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije prvi put su se uživo sastali u Helsinkiju od 2019. godine i razgovarali više od 6 sati, u trenutku kada se situacija u Afganistanu promijenila povlačenjem SAD-a i dolaskom Talibana na vlast, prenosi Glas Amerike. Komandant Američkih Združenih snaga Mark Milley i komandant Ruskih Združenih snaga Valerij Gerasimov nisu saopštili detalje. Sjedinjene Američke Države odobrile su treću dozu Pfizer-BioNTech vakcine protiv koronavirusa za starije od 65 godina i za osobe u visokom riziku razvoja težeg oblika bolesti, saopštila je Američka agencija za lijekove. Pojačana doza se može primjenjivati 6 mjeseci nakon druge injekcije. Američki predsjednik Joseph Biden saopštio je da će SAD kupiti još 500 miliona doza vakcina protiv koronavirusa za zemlje u razvoju tokom naredne godine. To znači da će SAD svijetu ukupno obezbijediti 1 milijardu doza vakcina protiv COVID-19. U narednih pola sata, nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povučen iz procedure, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. O toj odluci Andrej Petrovski iz fondacije Share, koja se bavi digitalnom bezbjednošću.
Smatramo da je ova odluka još jedna potvrda da su naše brige bile u potpunosti opravdane i da biometrijski nadzor kao takav nije prihvatljiv.
Poslušat ćete i kako i zašto u Crnoj Gori nije dostignut planirani nivo vakcinacije na koronavirus.
Na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su podbacile projekcije vlade i zašto Crna Gora bilježi slabiji odziv građana za vakcinu, iz Ministarstva zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povučen iz procedure, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Sagledavajući sve činjenice, predsjednik Vučić me je zamolio da to učinim i to ću uraditi. Ovo je moj lični poraz, ali i ovim putem želim da upoznam javnost, da ću nastaviti da se borim za bezbjednu Srbiju, rekao je Vulin. Dio nevladinog sektora i opozicionih stranaka kritikovao je nacrt ovog zakona, tvrdeći da bi u slučaju njegovog usvajanja masovno bila korišćena videotehnologija za prepoznavanje lica, da bi zakonski bili kažnjavani građani koji snimaju eventualna prekoračenja policijskih ovlašćenja na javnim mjestima, kao i da policajci na uniformi više ne bi imali ispisano prezime, već samo kombinaciju slova i brojeva. Andrej Petrovski iz fondacije Share, koja se bavi digitalnom bezbjednošću, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je povlačenje tog zakona dokaz da su kritike bile na mjestu.
Smatramo da je ova odluka još jedna potvrda da su naše brige bile u potpunosti opravdane i da biometrijski nadzor kao takav nije prihvatljiv. Te smo zadovoljni na neki način što je ministarstvo čulo naše zahtjeve i postupilo ovako. Smatramo da ovakav nacrt zakona više nikad ne treba dođe u obzir. Očekujemo od vlade, od nadležnih organa da uvedu moratorijum na obradu biometrijskih podataka, naročito moratorijum na masovni biometrijski nadzor, jer svi trendovi u svijetu, odnosno preporuke Ujedinjenih nacija, Europske unije i tako dalje, ukazuju na to da svijet u ovom trenutku prosto nije istražio ove tehnologije dovoljno i ne zna koji su sve rizici, odnosno implikacije na demokraciju, na društvo i tako dalje, te smatramo da naši organi također treba da proglase neku vrstu moratorijuma na upotrebu masovnog biometrijskog nadzora i na obradu biometrijskih podataka građana.
Bio je to Andrej Petrovski iz Share fondacije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija pozvala je na hitnu deeskalaciju situacije na sjeveru Kosova. Svaka provokacija ili jednostrana akcija mora se izbjeći, jer bi bila direktno u suprotnosti sa interesima građana, navodi se u saopštenju šefa evropske diplomatije Josepa Borelja. Šef misije UN-a na Kosovu, Zahir Tanin, izjavio je da bi dvije strane trebalo da rade na pitanjima implementacije mjera u vezi sa registarskim tablicama kroz uspostavljeni dijalog. Dva prelaza na sjeveru Kosova, Jarinje i Brnjak, ali i putevi koji vode do njih, već 4 dana blokiraju kosovski Srbi zbog odluke kosovskih vlasti da uvede probne tablice za srpske registarske oznake, ali i da se počne sa konfiskacijom tablica sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija. Na ovim prelazima sve vrijeme nalaze se i pripadnici specijalne policije Kosova. Sandra Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je saopštilo da je od ponedeljka izdato 6.375 probnih tablica za automobile sa srpskom registracijom. Ove tablice su izdate na graničnim prelazima između Kosova i Srbije ili u centrima za registraciju širom Kosova. Veći broj probnih tablica, preko 3.000, je izdato na graničnom prelazu Merdare i Bela Zemlja, dok je na dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, izdato 24 probnih tablica. Prelaze na severu Kosova i dalje u blokadi drže kosovski Srbi, koji su nezadovoljni odlukom vlade Kosova da se Srbiji uvedu recipročne mere oko registarskih tablica. Također na tim prelazima se nalazi i dalje specijalna policija Kosova, a premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata rekao da ta akcija nije usmerena protiv Srba, već da su specijalci na severu raspoređeni kako bi zaštitili same prelaze. Policija Kosova je danas saopštila da su lokalni meštani u blizini graničnih prelaza Jarinje i Brnjak pojačali barikade šljunkom. Do sada su barikade bile samo veliki teretni kamioni koji su parkirani nasred ulica blokirajući prolaz za saobraćaj. Portparol policije Kosova Baki Keljani navodi da osim što su barikade pojačane nasipom od šljunka, situacija je mirna i nisu zabeleženi incidenti. Inače, na barikadama se sve vreme nalaze i visoki funkcioneri Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. A civilno društvo na Kosovu podržava odluku vlade Kosova o uvođenju recipročnih mera oko registarskih tablica. Tako Međide Demolin Imani iz nevladine organizacije FOJ, što znači govori, ocenjuje da Kosovo jedino na ovakav način može da bude tretirano kao ravnopravna država. Ona smatra i da međunarodna zajednica ovoga puta treba da izvrši pritisak na zvanični Beograd, jer su građani Kosova ti koji 10 godina unazad plaćaju probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Nadam se da vlada Kosova neće popustiti pred spoljnim pritiscima i odustati od ove odluke. Probne tablice se mogu ukinuti onda kada i Srbija to učini, kaže ona. Ajeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta smatra da je reakcija Srbije na uvođenje recipročnih mera bespotrebna i dodaje da su kosovske vlasti delovale u skladu sa sporazumom iz Brisela. Kosovski demokratski institut, pored ostalog, prati realizaciju sporazuma između Kosova i Srbije, postignutih u okviru dijaloga u Briselu. Više je nego jasno da Srbija neće prihvatiti kosovske RKS registarske tablice, jer registarske tablice RKS pokazuju da je Kosovo država. Ono što se sada može učiniti uz posredovanje Evropske unije je da se postigne dogovor o daljim koracima ili da obe strane ukinu privremene registarske tablice, ocenjuje Jeta Krasnići. Da podsjetimo, Kosovo je 20. septembra uz pomoć specijalne jedinice policije Kosova uvelo recipročne mere prema Srbiji, a to znači da sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice. Osim toga, u opštinama na severu Kosova više neće biti moguće da se vozilom upravlja ukoliko vlasnik automobila ima registracione tablice na neki od kosovskih gradova koje izdaje Srbija. Radi se o tablicama Priština, Kosovska, Mitrovica, Gnjilane i tako dalje, koje su se u proteklih 10 godina koristili koristile samo na severu Kosova. Također, građani Kosova više neće moći da koriste ni statusno neutralne KS tablice, već isključivo RKS, što znači Republika Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Koji je vaš sadašnji nivo leta?
327.
E, zadržite se sada na toj visini i javite prolazak Zagreba.
Kojoj visini?
Na kojoj ste sada u penjanju, jer... E, imate avion pred vama na ICN 335 sa leva na desno.
Okej, ostajemo tačno 330.
Bile su ovo poslednje reči koje je kontrolor leta u Zagrebu 10. septembra 1976. razmenio sa pilotom leta JP-550 jugoslovenskog operatora Inex Adria, koji će samo nekoliko sekundi kasnije udariti u avion British Airways-a na letu 476. Do sudara je došlo u 10 časova 14 minuta i 41 sekund na nebu iznad Zagreba u blizini Vrboveca, a u nesreći je poginulo svih 176 putnika i članova posade oba aviona. 45 godina kasnije, u septembru 2021. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu zatražio je od britanske aviokompanije British Airways i države Srbije da odgovore na dodatna pitanja u postupku koji se vodi za naknadu štete zbog ove nesreće. Da se slučaj vodi pred sudom u Strasburu, javnost je mogla saznati jedino iz dokumenta objavljenog na sajtu tog suda 13. septembra, u kom se navodi i decenijski tok pravnih postupaka koji se prethodno vodio pred srpskim sudovima. Nesreća je inače ostala zapamćena kao jedina u istoriji British Airways-a sa smrtnim ishodom i jedna od najvećih na prostoru bivše Jugoslavije. Tužbu protiv Srbije British Airways podneo je Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu 2016. U njoj se pozivaju na povredu prava na pravično suđenje, zaštitu imovine, kao i na diskriminaciju tokom sudskih postupaka vođenih pred sudovima u Srbiji. Srbija se kao tužena našla kao pravna naslednica Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Iz Evropskog suda za ljudska prava na upit Radija Slobodna Evropa su odgovorili da se prijava British Airways-a trenutno razmatra i da se u toj fazi ne mogu dati dodatni detalji. U odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, portparol aviokompanije British Airways naveo je da ne može da komentariše slučaj jer je parnica i dalje u toku. Šta sledi i kakva je dalja procedura u postupku koji se vodi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, čitajte na slobodnaevropa.org.
60-godišnji Mirko Sekulić iz Srebrenice i dalje se bavi teškim poslovima. Diže i pomjera veliko kamenje, kleši ih i ugrađuje u razne objekte. Izvodio je završne radove na džami u bošnjačkom selu Klotjevac, a besplatno je uredio i lokalnu česmu. Ovaj samouki umjetnik pravi suvenire za memorijalni centar Potočari kraj Srebrenice, a u kamenu i drvetu radi i širom Evrope. Sadik Salimović.
Mirko Sekulić svakog dana odlazi u bošnjačko selo Klotjevac, udaljeno oko 30 km od Srebrenice. Vrijedni majstor u tom selu, smještenom na obali jezera Peručac, u blizini granice sa susjednom Srbijom, radi na povratničkim kućama u kamenu i drvetu. U tom mjestu, u kome je prije rata živjelo 70 porodica, a danas samo 5, prošle godine Mirko je radio na gradnji džamije, koju su dobrovoljnim prilozima finansirali mještani Klotjevca, od kojih je većina rasuta po brojnim evropskim zemljama.
Mene su ljudi prvo pitali da li bi ja htio, pošto sam ja pravoslavac, pitao sam me da li bi htio ja da radim. Ja sam rekao, znači to je Božja kuća, jedno to, drugo i posao, znači time se inače će bavim ovaj. A nikad nisam dijelio ni posao, ni ljude, samo postojali ljudi.
Zeleno-modri mermer za gradnju lokalne džamije donijeli su sa obala rijeke Neretve iz Konjica, gdje je Mirko godinama uređivao odmarališta za raftere, gradio fontane, vodoskoke i kamine. U Klotjevcu je Mirko na poziv mještana bio mjesec dana, radio na džamiji, a nakon toga kamenom ukrašavao česmu pored džamije, što, kako kaže, nije htio naplatiti. Bio je to njegov dar mještanima.
Ti ljudi smo tako fino gore, bio sam neki mjesec dana gore, i hrana, i sve su mi, tako su mi jednostavno sam nekakav ostavio mir. Da posle toga, kad sam završio taj posao, evo meni se otvorilo, recimo, znači ima to neko Božje davanje, meni se otvorio posao, ja svaki dan imam posao, evo svaki dan ne mogu da stignem, mnoge ljude odbijem to. I onda mi se rodila, pošto sam ja imao prije par godina i kliničku smrt, onda mi se rodila jedna ideja, da ja trebam i da pomognem ljudima. Za tu recimo česno sam radio dole oko džamije, nisam htio ništa naplatiti. To je bio od mene nekakav moj dar.
Prozivali su ga ljudi, pričali i pisali u novinama kako je to moguće da jedan Srbin pravi džamiju, ali njemu to nije smetalo.
Ja sam se samo fino osjećao.
Mirko je samouki umjetnik, poznat Srebrenčanima, pa su ga mještani Klotjevca rado pozvali da radi na lokalnoj džamiji. Salih Salihović bio je vođa radova i kontaktirao je Mirka, koji je, kako kaže, izvrstan čovjek i majstor.
Govorili smo se vrlo jednostavno, ja sam na našom Srebrenici da radi jedan posao, svidilo mi se to i tako smo se dogovorili da radimo i na džamiji.
Mirko Sekulić je, zahvaljujući vrijednim rukama i željom da nauči, proputovao skoro cijelu Europu i svuda je ostavio svoj trag. Kada ne zida po Bosni i Hercegovini i Europi, Mirko pravi suvenire od kamena i drveta. Stvaranje ga, kaže, čini sretnim. Uvijek se nađe, kako kaže neki kamenčić, za to. Sa memorijalnim centrom Potočari sarađuje godinama.
Radim suvenire, recimo uvijek se nađe neki i kamenčić u tom mom suveniru. Radim dosta recimo suvenire za memorijalni centar u Potočar, već godinama radim dole, imam lijepu saradnju sa ovom gospođom što drži suvenirnicu dole. Svi moji proizvodi koje ja uradim nađu svoju neku mušteriju, sve to ode, tako da i ona i ja smo zadovoljni što tiče ovih tih suvenira.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka Zagrebačkog suda da zabrani pisanje neprofitnog portala o radu Zagrebačke poliklinike za zaštitu djece naišla je na nepodijeljenu osudu vlasti, opozicije i medijskih udruženja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će po hitnom postupku smijeniti upravno vijeće te klinike koje je u gradskom vlasništvu. Pripremio Enis Zebić.
Ni 24 sata nakon što je javnost saznala da je Zagrebački općinski građanski sud na traženje poliklinike za zaštitu djece i mladih donio odluku kojom se zabranjuje svako dalje pisanje neprofitnog portala Halter o radu te klinike i njene ravnateljice Gordane Buljan-Flander, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osudio je postupak ravnateljice čija je ustanova u gradskom vlasništvu i najavio dalje poteze.
S obzirom i na ove okolnosti i kako bi se dalje vidjelo o čemu se sve ovdje radi, ćemo smijeniti u najkraćem mogućem roku u planu upravnog vijeća koji su u upravnom vijeću poliklinike ispred grada Zagreba, te ćemo isto tako u najkraćem mogućem roku imenovati nove članove upravnog vijeća.
Ona nije odgovorio očekuje li ostavku ravnateljice klinike, ali je podsjetio da je to u nadležnosti upravnog vijeća. Tomašević je kazao i kako se protivi samoj pomisli da bilo koja gradska ustanova ili ured traži sudsku zabranu kritičkog pisanja o njezinom radu. Sudsku zabranu pisanja Haltera osudila i HDZ-ova ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
Na ovakav način zaustaviti novinara ili novinarku da dalje piše, to je zaista meni potpuno neshvatljivo i ne mogu vjerovati da je utemeljeno na nekom propisu. Ja samo mogu reći da mi je potpuno neprihvatljivo da bilo tko na bilo kojem mjestu, bilo kojem novinaru ili bilo kojem mediju unaprijed onemogući da o nečemu piše ili govori. Meni je to neshvatljivo i neprihvatljivo.
Njen je stav podržao i premijer Andrej Plenković, odbijajući kritike oporbenih socijaldemokrata da je ovaj slučaj još jedan dokaz političkog pritiska na pravosuđe. Halter je posljednjih tjedana donio seriju tekstova novinarke Jelene Indre u kojima se propituje rad poliklinike u slučajevima odlučivanja kamo sa djecom u rastavama, gdje se uvodi termin otuđivanje od roditelja, pa se jednog roditelja krivi da je dijete okrenuo protiv drugog i dijete se dodjeljuje tom drugom roditelju. Tekstove smo objavili jer vani postoji jako puno kritičkih tekstova na tu temu, dok je kod nas tu praksu poliklinika uvela ispod žita i kao nešto samo po sebi razumljivo, kaže za naš program urednik Haltera Toni Gabrić.
I o njih se nije razgovaralo. Izazvala je očito dosta štete zadnjih godina. Dobili smo zadnjih dana desetke i desetke pisama i telefonskih poziva roditelja koji su zajedno sa svojom djecom bili na razne načine oštećeni kroz tu praksu, a pri čemu se poliklinika pokazala kao ustanova koja donosi neke takve odluke koje su drastične, arbitrarno izgleda i manipulativno.
Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara osudili su ovu sudsku odluku i apelirali da svi hrvatski mediji u znak potpore Halteru objave sve tekstove Jelene Indre što ih je Halter do sada objavio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Uprkos projekcijama vlade s početka godine da će u Crnoj Gori do kraja aprila biti vakcinisano više od polovine građana, na današnji dan Crna Gora ima 33% revakcinisanih građana protiv COVID-19. Dok nadležni upozoravaju da su na meti Delta soja mladi ljudi, među kojima ima najviše oboljelih, postavlja se pitanje zašto je odziv za vakcinu ispod projekcija vlade i čega je to posledica? Lela Šćepanović.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je tokom online sastanka sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom saopštio da će Crna Gora uspjeti da za godinu dana isprati globalni cilj.
Zadovoljstvo mi je potvrditi da ćemo na nacionalnom nivou uspjeti da ispratimo ono što je globalni cilj ovoga samita. 70% vakcinisane svjetske populacije do septembra 2022. godine.
Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima najveću 14-dnevnu incidenciju novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika i nešto više od 37% građana koji su primili prvu dozu vakcine. Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje, najslabiji odziv za vakcinaciju je među mladima, koji su, tvrde iz instituta, na meti Delta soja, pošto je kod osoba od 30. do 39. godine procentualno i najviše oboljelih. Direktor instituta Igor Galić je nedavno saopštio da je od početka avgusta do danas u Crnoj Gori preminulo 9 osoba od 20. do 39. godine, te da su svi bili nevakcinisani. U prve tri nedjelje školske godine inficirano je oko 1000 učenika i oko 200 njihovih nastavnika. U Ministarstvu prosvjete je rečeno Radio Slobodna Evropa da nemaju podatak o broju vakcinisanih nastavnika, jer, kako navode, nemaju zakonsko pravo za prikupljanje tog podatka. I direktorica Direktorata za osnovno obrazovanje Slavica Ilinčić saopštila je nedavno da neće prikupljati podatke koliko je nastavnika vakcinisano.
To je, dakle, slobodan izbor pojedinca.
Za sada inače ne postoje precizni podaci koliko je ljekara i srednjeg medicinskog kadra u Crnoj Gori vakcinisano protiv COVID-19. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kaže da je vakcinisano 85% ljekara te zdravstvene ustanove, dok je oko 60% nemedicinskog kadra i zaposlenih u kliničkom centru vakcinisano. Na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su podbacile projekcije vlade i zašto Crna Gora bilježi slabiji odziv građana za vakcinu, iz Ministarstva zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Somaliji je prvi put nakon 30 godina održana projekcija filma uz jake sigurnosne mjere. Projekcija je održana u Nacionalnom pozorištu Somalije, koje je ranije bilo na meti brojnih napada bombaša samoubica i sjedište vojnih lidera. Dženana Karabegović.
Ovo je istorijska noć za Somalice i pokazuje da nada može biti oživljena nakon toliko godina izazova. Ovo je platforma koja pruža priliku pjesnicima, pripovjedačima, režiserima i glumcima da otvoreno predstave svoj talenat, rekao je direktor pozorišta Abdikadir Abdu Yusuf. Na programu su bila dva kratka filma jednog somalijskog režisera. Karte su bile po $10, što je preskupo za brojne ljubitelje filma u toj afričkoj zemlji. Prijestolnica zemlje Mogadiš je bio dom mnogih kinodvorana tokom svog kulturnog procvata, a u Nacionalnom pozorištu, koje su kineski inženjeri izgradili kao dar od Mao Tse-tunga 1967. održavali su se koncerti i predstave. No glavni grad kulturno je utihnuo nakon izbijanja građanskog rata 1991. Ratni komandanti su koristili pozorište kao vojnu bazu i zgrada je propala. Ponovo je otvoren 2012. ali su ga dvije sedmice kasnije militanti Al-Shababa digli u zrak. Islamistička grupa povezana s Al-Kaidom tada je krenula sa napadima u Mogadišu, a zabavnu scenu smatrala je izvorom zla. Nakon mukotrpne restauracije, vlasti su najavile planove za održavanje prve javne filmske projekcije ove sedmice. Za mnoge Somalice to je bio podsjetnik na neka sretnija vremena. U stara dobra vremena gledao sam koncerte, drame, popularne emisije, domaće predstave i filmove u Narodnom pozorištu, kaže Osman Jusuf Osman, zaljubljenik u filmove. Ali ima onih koji nikad nisu gledali film ili koncert u kinu, kao što je zaposlenik nevladine organizacije Abdullahi Adan. Nisam imao sreće ranije gledati koncerte ili filmove u pozorištu jer sam još bio dijete, ali mogu samo zamisliti kako je bilo lijepo, rekao je Adan i dodao kako to želi doživjeti prvi put sa stotinama ljudi u kinu. Posjetioci su morali proći kroz nekoliko sigurnosnih mjera prije nego što su stigli u pozorište unutar strogo čuvanog kompleksa koji uključuje predsjedničku palatu i parlament.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novo istraživanje pokazalo je da većina Evropljana misli da su Sjedinjene Američke Države u novom hladnom ratu sa Kinom i Rusijom, ali da ih se to ne tiče. Istovremeno Evropljani misle da je vjerovatnije da će institucije Europske unije biti uključene u takav međunarodni sukob nego njihove zemlje, što bi moglo ugroziti zajednički evropski odgovor u slučaju rasta tenzija, pišu svjetski mediji. Iako većina Evropljana vjeruje da je u toku novi hladni rat između SAD i Kine, 85% njih kaže da taj sukob ne utiče neposredno na njihove živote, ukazuje Times na istraživanja think tanka Europski savjet za spoljne odnose, ECFR. Istraživanje u 12 europskih zemalja pokazalo je da 62% ispitanih misli da je počeo novi hladni rat između SAD i Kine, ali da samo 15% njih smatra da je njihova zemlja umešana, dok se skoro 60% ne slaže da je njihova zemlja u sukobu sa Kinom. Jaz između javnog mnjenja i jastrebova u Vašingtonu ili Briselu koji žele da obuzdaju Peking također je veliki po pitanju Rusije. 59% ispitanih vjeruje da se sa tom zemljom vodi novi hladni rat, ali samo 25% kaže da ih to direktno pogađa. Oko 44% smatra da je hladni rat sa Rusijom realnije nego sa Kinom, mada većina ne misli da se to njih tiče. Sa druge strane, iako Evropljani većinom ne vide svoju zemlju kao direktnog učesnika hladnog rata između Amerike i njenih glavnih geopolitičkih rivala Kine i Rusije, više njih smatra da je liderstvo Evropske unije deo novog međunarodnog sukoba, ističe Guardian. Odgovori također ukazuju na razlike između političkih ambicija u Briselu i članica Evropske unije, navodi list, dodajući da autori izveštaja kažu da to može da podrije efikasan evropski odgovor u slučaju eskalacije tenzija sa Kinom i Rusijom. Ankete međutim pokazuju da tvrd pristup Brisela ima malu podršku u evropskoj javnosti i da bi pitanje novog hladnog rata pre moglo da odbije nego da privuče evropske birače. Dok skoro 2/3 Evropljana misli da su SAD u hladnom ratu sa Kinom, samo 31% veruje da je Evropska unija verovatno ili definitivno u takvom sukobu sa Kinom u pogledu Rusije, dok 59% ispitanih misli da je Vašington u novom hladnom ratu sa Moskvom, 44% saglasno je da je Evropska unija u tom sukobu. Taj jaz mogao bi da se objasni time što neke članice Evropske unije prepuštaju spoljnu politiku Briselu da brani evropske vrednosti i demonstrira snagu, navodi EU Observer, ali i ukazuje da izveštaj također upozorava da bi se to moglo objasniti sve većim jazom između evropskog i američkog javnog mnjenja, kao i između nacionalnih pristupa i čvršće pozicije političkih lidera Evropske unije. Ako je ovo novo ispitivanje zahvatilo trajan trend, ono otkriva da evropska javnost nije spremna da vidi rast tenzija sa Kinom i Rusijom kao novi hladni rat, naveo Ivan Krastev, koautor izveštaja i predsjednik Centra za liberalne strategije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima, iTunes. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aneta Durović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušatelji, tema najnovijeg Mosta je o tome ima li razlike između opozicije i vlasti u Srbiji kada je riječ o odnosu prema susjednim državama u regionu. Sagovornici su bili Izabela Kisić, izvršna direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Bilo je riječ o tome kako je opozicija reagovala na sukobe u Crnoj Gori povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Da li gleda na Crnogorce kao na odcijepljeni dio srpskog naroda, kakav je njen odnos prema Miloradu Dodiku i njegovom zalaganju za izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, da li podržava Vučića u negiranju genocida u Srebrenici i njegov stav da bi priznanje genocida značilo da je srpski narod genocidan, i zašto Demokratska stranka više ne pominje deklaraciju Skupštine Srbije iz 2010. godine kojom se prihvata presuda Međunarodnog suda pravde o genocidu u Srebrenici za čije usvajanje najzaslužnija ta stranka. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos opozicije prema projektu Srpskog svijeta koji zagovara ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, kako opoziciona desnica optužuje Vučića da će po nalogu međunarodnih moćnika priznati Kosovo, kao i o tome da li opozicija ne kritikuje nacionalističku politiku prema susjedima zato što vjeruje da su birači do te mjere indoktrinirani propagandom režima da bi svaka kritika te politike značila gubitak glasova. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susjednim državama u regionu. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Gospođo Kisić, nedavno je u Crnoj Gori povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija došlo do oštrih podela između prosrpskih i procrnogorskih snaga. Kako se srpska opozicija ponašala u toj situaciji?
Ja nisam vidjela, čula neke reakcije srpske opozicije povodom radikalizacije u Crnoj Gori, ali ono što mogu da kažem da kada je ova struja pobedila na izborima u Crnoj Gori, da je to opozicija dočekala sa velikim oduševljenjem. Iz tog perioda se sećam izjave Vuka Jeremića koji kaže da je to najvažnije pitanje državnog i nacionalnog identiteta i da sa tog polazišta treba da zajedno istupaju i vlast i opozicija. Naravno i sad povodom ovih najnovijih incidenata koji su zaista mogli da eskaliraju u sukob, uglavnom se posebno taj desničarski, ekstremno desničarski deo opozicije priklonio zapravo onoj struji koju je vodila Srpska pravoslavna crkva. Generalno mislim da opozicija jako pojednostavljuje stvari i predsjednika Đukanovića posmatra isključivo kao nekog korumpiranog lidera koji je jako dugo na vlasti, a potpuno zanemaruje neke druge veoma važne aspekte, šta je budućnost Crne Gore, da li će ići u pravcu evropskih integracija ili ne, kakvi će odnosi Crne Gore sa Srbijom biti i slično. Tako da dok je ceo region veoma ozbiljno reagovao, srpska opozicija je ćutala i veliki problem je što srpska opozicija nikada ne dovodi u pitanje ponašanje Srpske pravoslavne crkve. To je praktično nedodirljiva institucija, a vidimo da ona ima veoma značajnu političku ulogu, i to političku ulogu u destabilizaciji regiona, kakvu je imala i 80-ih godina kada je počeo da se razvija taj nacionalistički, populistički pokret čije ideologija i politika i dovela do ratova i zločina u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Vuletiću, da li najveći deo srpske opozicije gleda na Crnogorce kao na ocepljeni deo srpskog naroda koji treba vratiti u krilo Srpske pravoslavne crkve?
Da, Srpska pravoslavna crkva gotovo celom političkom establishmentu našem ovde u Srbiji dođe kao vrlo zgodan argument da zavede građane u promociji negiranja Crne Gore kao države i Crnogoraca. Dominiraju analitičari i istoričari po svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, a nažalost to postaje praksa i na opozicionom kablovskom mediju, gde se dokazuje da se radi o privremenom stanju crnogorske nezavisnosti i najavljuju gotovo sigurnu sledeću pobedonosnu bitku na popisu stanovništva. Taj deo opozicije u odnosu na problem u Crnoj Gori jako malo se razlikuje od vlasti, ali bih ipak rekao da ipak nije svima isti cilj. Biću potpuno otvoren, ne verujem da Đilas i SSP žele ostvarenje tog famoznog srpskog sveta, nekadašnjeg floskule svi Srbi u jednoj državi, onako kako to vatreno žele recimo Srpska napredna stranka, Dveri, Narodna stranka Vuka Jeremića, socijalisti, ali se ipak i SSP priklanja populistički tom modelu ponašanja kako bi se suprotstavili Vučiću, a sa ciljem da bi ga samo zamenili na vlasti. Ja ne vidim drugi razlog i kroz te njihove argumentacije zašto se tako ponašaju ne može bilo šta drugo da se zaključi. A iskren da budem, meni je potpuno nezamislivo da oni mogu da dokažu glasačima Srbije da je Vučić izdajnik, jer on je apsolutno utemeljen u velikosrpsku politiku poslednjih 30 godina. Mislim da mora potpuno drugačije. Vučiću mora da se izbije iz ruku ta evropska politika kojom se on lažno predstavlja, a povremeno, nažalost, izgleda evropski od konkurenata, jer, na primjer, na sastanku sa kancelarkom Angelom Merkel, u okviru te teme oni izgledaju u odnosu na Vučića retrogradnije čak i od njega. Ako možemo da zamislimo da od bivšeg radikala koji se lažno predstavlja u različitim situacijama kao evropejac, oni čak izgledaju i od njega lošije u toj situaciji.
Gospodin Kisić, gospodin Vuletić je pomenuo srpski svet i odnos srpske opozicije prema srpskom svetu. Kako vi na to gledate?
Opozicija nikada nije izrekla svoj stav o tome, osim desničarskog dela opozicije koji otvoreno to podržava i koji zapravo pre svega Republiku Srpsku vidi kao ratni plen, takođe sada pokuša i da od Crne Gore ponovo se napravi druga srpska država u vazalskom položaju u odnosu na Srbiju. Rekla bih da zapravo kada govorimo o opoziciji, ja ne bih tu govorila samo o političkim strankama, već i o akademskim krugovima, naravno o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i zapravo autori tog projekta srpskog sveta su pre u tim akademskim krugovima nego u političkim strukturama koje naravno sprovode tu politiku i ideologiju. Zapravo Srpska pravoslavna crkva je samo jedna od institucija koja najlakše mobiliše Srbe za ostvarenje onoga što se podrazumeva pod srpskim svetom. Tako da ne vidim da postoji ikakav kritički odnos unutar opozicionih stranaka, prosto to pitanje nije na agendi opozicionih stranaka.
Gospodine Vuletiću, srpska opozicija se, sem ovog krajnjeg desnog dela, ova mainstream opozicija se faktički ne izjašnjava o srpskom svetu. Da li to znači da ga prećutno odobrava?
Prećutno ga odobrava. Mi imamo problem u javnosti što ne komunicira se sa ove strane opozicione dovoljno kvalitetno na tu temu sa opozicionim liderima. Mislim da nam nedostaje pa recimo profesionalnih elektronskih medija na kojima bi mogli opozicioni lideri da dobiju ta prava pitanja u vezi sa tim najvećim političkim problemima. Kod nas se to ne dešava. Dođu predsednici partija ili predstavnici, gostuju, isključivo govore ono što oni žele i isključivo dobijaju pitanja u kojima se jako komforno osjećaju. Tako da kada komentarišu dešavanje u Crnoj Gori, dešavanje u Bosni, dešavanje u Republici Srpskoj, lako se sakriju iza kritike Vučića, ali široj javnosti ostane utisak da oni podržavaju u stvari Vučićev nacionalistički narativ koji se odnosi na okruženje i na pre svega Crnu Goru, Republiku Srpsku, a o problemu Kosova da i ne govorimo. I dobar deo biračkog tela građana Srbije ostaje potpuno uskraćen za odgovore predsednika stranaka na te teme. Nema tih pitanja i zbog toga smo uskraćeni za te odgovore i ukoliko budu došli na vlast sa praznim odgovorima na ta pitanja, onda ćemo dobiti najverovatnije Vučića u nekom novom pojavnom obliku, a to je nešto što nam najmanje treba, jer ćemo na taj način izgubiti još jedno 10 godina tumarajući u ovom prostoru i vremenu u kome se očigledno ne snalazimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u regionu. Sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, kakav je odnos srpske opozicije prema Miloradu Dodiku? Da li joj smetaš što je Dodik veoma blizak sa Vučićem, a opozicija je jako kritična prema Vučiću?
Ja se bojim da bi ova opozicija da je na vlasti bila također bliska sa Dodikom ili bilo kim ko vodi Republiku Srpsku. Ako i kritikuju Dodika ili ako im Dodik smeta, onda će to pre biti zbog njegovih bliskih odnosa sa Vučićem, a ne zbog onoga šta je njegova politika. Jer ono što se očekuje od opozicije jeste da kaže kakav je njen odnos prema secesionizmu, idejama Milorada Dodika, prema njegovom nacionalizmu, šovinizmu. To su zapravo teme o kojima opozicija uglavnom ćuti. To je ova opozicija koja sebe predstavlja kao građansku opoziciju, a za mene ćutnja, podržavanje takve politike. Odnosi u regionu su jako uzdrmani posljednjih godina. Na ivici su konflikta i mi nemamo nikakvu reakciju opozicije povodom toga.
Saglasan sam potpuno sa ovim što je Izabela rekla. Recimo, pre par meseci, ako se sećate, kada je Dodik poklonio onu ukradenu ikonu ministru inostranih poslova Rusije, pa je nakon toga Vuk Jeremić gostovao u nekoj emisiji, dobio je pitanje da prokomentariše taj gest. Njegov odgovor je bio da bez obzira na gaf koji je Dodik napravio, viši nacionalni srpski interes nalaže da mi Dodika podržimo i da ga nikako ne kritikujemo, nego da moramo da se strpimo i da ga podržimo u njegovom opstanku na vlasti, jer on eto ipak radi mnogo višu stvar za srpski narod i dopustio bi mu da mu se desi i tako neki gaf. U Srbiji jako je mala organizacija. Ja mogu da istaknem da je GDF jedan od retkih primjera, da mi mislimo drugačije od Vučića po tom pitanju i da smo spremni u ovoj medijskoj zatvorenoj potpuno sredini da tražimo podršku birača sa tim različitim stavom. Smatram da je spašavanje na neki način časti Srbije da nazovemo stvari pravim imenom. O Srebrenici je sramota kalkulisati, posebno u toj definiciji zločina. Kažu ovde ljudi nije genocid, nego je strašan zločin. Pa šta to znači? Šta znači strašan zločin? Sud je doneo jasnu presudu i tu se radi o genocidu. Na političarima Srbije i Republike Srpske je pre svega da osude politiku koja je dovela do takvog ishoda i do tog genocidnog žiga. Meni je jasno zašto Vučić i Dačić recimo se ponašaju tako i definišu stvari na ovaj način. Oni na taj način brane svoju ratnu prošlost i svoju ulogu u 90. godinama, ali meni nije jasno zašto to ostale kolege iz opozicije rade. Ne ostaje nam mnogo prostora osim da zaključimo da su saglasni pre svega sa onom politikom koja je vođena tada, pa su eto tužni što nije uspela i što nismo pobedili nego smo žestoko poraženi, a drugim delom mislim da prećutkuju i ne žele da se izjasne na taj način zato što im je to komfornije, jer ogromna većina ljudi ovde misli onako kako je još 90. godina to zacrtano. Žao mi je što je to tako, ali mora se priznati da je ovako.
Gospođo Kisić, da li srpska opozicija podržava Vučića u negiranju genocida u Srebrenici?
Svakako, ja ne govorim o toj desničarskoj opoziciji koja je otvorena u negiranju, govorim o ovoj koja sebe naziva građanskom i zaista je poražavajuće da oni koji su inicirali donošenje deklaracije o osudi genocida u Srebrenici 2010. godine, da danas ne brane tu svoju poziciju i ne brane poštovanje te deklaracije. Ja ću podsjetiti da je čak i SPS tada glasao za tu deklaraciju i zaista je poražavajuće da opozicija ništa ne kaže o tom sramnom negiranju genocida u Srbiji. Činjenice su tu i niko ne može da pređe preko tih činjenica, ali je očito problem u tome što mnogi misle da će prikrivanjem tih činjenica istina o tom zločinu nestati. I tu, nažalost, opozicija prati vladajuće stranke. Ja znam kada sam ranije razgovarala sa nekim predstavnicima opozicije koji su i danas na sceni, uvek je nekakav izgovor da čak i kada se slažu sa tim da je to bio genocid, u ogromnom strahu su da to i javno kažu i da je to zaista poražavajuće da mi imamo takvu opoziciju koja se plaši javnog iznošenja svojih stavova.
Ako mi dozvolite, smatram da je Građanski demokratski forum ok, nije mainstream opozicija, nismo tako velika organizacija, ali smo vrlo jasni i precizni u svim obraćanjima i u svim ocenama naših političkih prilika. I ja i GDF smo vrlo jasno podržali donošenje zakona koji je Valentin Inzko doneo u Bosni. Problem je u medijima koji jako retko, gotovo nikada ne prenose ovakve stvari, a posebno oni mediji koji formiraju opozicioni stav. Tako da nije lako boriti se u ovakvim uslovima sa ovakvom politikom, ali ovo bar kod vas mogu da kažem i hvala vam na prostoru.
Gospodine Vuletiću, da li je odnos dela opozicije prema Kosovu agresivniji, mislim na tu desničarsku, krajnje desničarsku opoziciju, agresivniji od Vučićevog? Jer pojedini opozicioni lideri sa tog krila opozicije često optužuju Vučića da je spreman da prizna Kosovo i tako izda Srbiju. Oni verovatno misle da time mogu da dobiju poene u biračkom telu.
Ja bih možda dao onako slikovito odgovor na vaše pitanje kroz posetu kancelarke Angele Merkel Srbiji. Njenu posetu su iskoristili većina opozicionih lidera da naglase kako su oni svojevremeno odbili njen ultimatum da povuku institucije sa severa Kosova i da priznaju nezavisnost. Da je zbog toga kasnije taj zapadni deo sveta i ona dovela Vučića na vlast. Pa kako to mogu ozbiljni ljudi po meni da na takav način definišu? To možda može da zvuči u njihovim glavama opravdavajući dosta moćno oko gubitka njihove vlasti. Ali obrazložiti to na taj način, a posebno nekom sintagmom kako je neko iz Brisela čestitao Nikoliću 2 sata pre zatvaranja biračkih mesta i onda se desilo šta? Evo ja postavljam javno pitanje, šta se desilo i ako su glasači čuli? Da možda glasači nisu onda do kraja glasanja glasali samo za Nikolića jer su oduševljeno prihvatili signal koji je Nikolić zajedno sa Vučićem dao Zapadu da će priznati Kosovo. Pa će i oni zajedno da ga podrže kroz glasanje tog dana. Ne, morat će taj deo opozicije da se umije hladnom vodom i da se osvesti i da konačno posle 10 godina razmisli zbog čega su izgubili vlast na izborima.
Gospođo Kisić, mislite li vi da je odnos jednog dela opozicije prema Kosovu agresivniji od Vučićevog?
Pa svakako jednog dela opozicije koji to javno iznosi. Ja mislim da i oko tog pitanja postoji konsenzus. Naravno, kao što je gospodin Vuletić rekao, postoje izuzeci, postoje neke političke organizacije koje drugačije govore i mislim da je jako važno da se uvek iznose i ti pozitivni primeri drugačijeg mišljenja. Što se tiče Kosova, mislim da je tu vrlo jasan konsenzus u vezi sa Kosovom, da tu zapravo nema neke bitne razlike između vlasti i opozicije. I niko nikada nije prišao onim građanima koji u anketama izjavljuju da smatraju da je Kosovo izgubljeno i to pozivanje na javno mnjenje je vrlo problematično jer mislim da je uloga opozicije i da menja to javno mnjenje. Tokom posete Angele Merkel Vučić izjavio da on hoće rešenje Kosova, ali ono ne može biti ponižavajuće za Srbiju. Mislim da je to neki stav oko koga se vrti cela politika dominantne opozicione scene u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u regionu. Sagovornici su Izabela Kistić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, a da li opozicija pribegava nacionalističkoj retorici kad je reč o odnosima sa susedima, o Republici Srpskoj, o Kosovu, pre svega iz praktičnih razloga? Da li veruje da je biračko telo toliko prihvatilo vladajuću nacionalističku politiku prema susedima da bi svaka kritika takve politike značila gubitak glasova, da bi to bilo političko samoubistvo?
Ja verujem da to jeste u najvećem procentu slučaj, međutim ja se sa tim ne slažem, a uverenje mi daje posebno rezultat Saše Jankovića 2017. na predsjedničkim izborima, kada je on osvojio preko 600.000 glasova sa prilično jasnom evropskom agendom i prilično građanskim stavovima koji isključuju bilo kakav nacionalizam. Podsjetiću, a mislim da je jako bitno, da je on samo 5-6 dana pre izbora javno na TV-u intervju rekao na pitanje direktno da li se u Srebrenici desio genocid. On je odgovorio da sud u Hagu je doneo takvu presudu, ja nemam pravo drugačije da mislim, u Srebrenici se desio genocid, i to je jako velika tačka njegove političke agende u tom momentu bila, sa kojom je tražio podršku građana. Još jednom ću ponoviti, on je osvojio 600.000 glasova i nešto malo više. Sa kasnijom analizom tog izbornog procesa jasno se videlo da je tu priličan broj glasova, posebno u Sandžaku, pokraden, jer ne može niko da me ubedi da je u toj sredini gde je Saša Janković imao takav nastup i tražio podršku sa ovakvom politikom, Vučić osvojio preko 70% glasova. To prosto nikom razumnom čoveku, a kamoli političaru, ne može da se omakne pa da prihvati. Druga stvar, na tim izborima vlast je instalirala klovna Belog Preletačevića, koji je pokupio još negde oko 300.000 prirodno glasača koji bi pripadali politici koju je Saša Janković tada podržavao. To je otprilike baza od oko 1.000.000 glasova kojoj ne može da se prodaje tek tako nacionalizam, tako da nisam siguran da je ta većina opozicionih lidera u pravu kada se tako ponaša, ali mislim da bi morali mnogo da porade kako bi promenili svoju političku agendu i svoju retoriku i prilagodili je 21. veku i vremenu u kome živimo.
Gospođo Kisić, mislite li vi da se opozicija ovako ponaša kad je u pitanju odnos prema susedima i gorućim pitanjima kao što je Kosovo, kao što je genocid u Srebrenici, iz praktičnih razloga, jer računa da bi da drugačije priča izgubila glasove?
Pa ja bih pre rekla da je najveći deo opozicije nacionalistički, da to nije pitanje samo retorike, da ona kalkuliše sa time da li bi dobila ili izgubila birače. Ja mislim da je moguće formirati javno mnjenje, da je moguće menjati javno mnjenje, ali da to zahteva inventivnost, kreativnost i mnogo veći angažman. Opozicija jako dobro deluje kada je reč o razotkrivanju raznih korupcionaških afera i veoma je uspešna u tome, tako da mislim da opozicija treba više da se angažuje na širenju agende i da treba da se odredi prema regionalnim pitanjima. Mi vidimo da je to danas jedan od prioriteta i na evropskoj agendi i u regionu, i da bez rešavanja regionalnih pitanja nema budućnosti i zapravo nema ni ulaska Srbije u Evropsku uniju. Tako da opozicija mora konačno da ukaže na nacionalizam, jer je to danas jedan od najvećih problema Srbije i nešto što vuče Srbiju na dole.
I na kraju u zaključku, gospodine Vuletiću, ima li razlike između vlasti i opozicije u odnosu prema susednim državama?
Jako malo ima razlike kada govorimo o razlikama između vlasti i najvećeg dela opozicije, o kome sam najčešće govorio danas. Mi koji smo manjina značajno se razlikujemo, kao što vidite sasvim drugačije vidimo i perspektive i budućnost, ali je problem što ovaj veći deo opozicije traži podršku sa te strane sa koje je nemoguće Vučića pobediti i to je neki miks pragmatizma sa jedne strane, ajde reći ću pre svega Stranke slobode i pravde, jer ne verujem u to da Dragan Đilas zaista želi epilog onako kako žele epilog oko srpskog sveta, recimo Vuk Jeremić, Boško Obradović, Mlađan Đorđević, Vučić i Dačić, koji su potpuno kompatibilni i nema nikakve razlike između Dačića, Vučića, Jeremića i Boška Obradovića. Ja se nadam da će SSP pre svega kao neki stožer opozicioni koji iz praktičnih razloga želi malo širi politički opseg da zahvati, da će smoći snage i stavi u prvi plan evropsku agendu i evrointegracije, a nakon toga da se spušta na dole i da zahvati koliko je moguće. Ja sam naveo primer Saše Jankovića i rezultate koje je u zbiru sa Preletačevićem, koji je bio podvala vlasti, dobio oko milion glasova. To je ozbiljan izvor glasova na koji može da računa eventualno takva lista sa takvim programom. Ja, što se mene tiče i Građanskog demokratskog foruma, učinit ćemo sve da do toga dođe, ali bih voleo da izađe jedna takva čista lista na izbore u Srbiji sa predsjedničkim kandidatom i takođe u Beogradu na beogradskim izborima, gde je u toj kombinaciji sa dve opozicione liste, jedna konzervativna i jedna proevropska, gotovo zagarantovan uspeh, jer je nemoguće da ova loša, korumpirana i bezidejna vlast ponovo obnovi svoj mandat u Beogradu. Bio bih jako razočaran da se to desi, a to je moguće da se desi jedino ako se naprave ogromne greške na opozicionoj strani. Ja bih jako voleo i apelovao da se to ne desi.
Gospođo Kisić, vaš zaključak, ima li razlike između vlasti i opozicije u odnosu prema susednim državama?
Mislim da je jako važno da opozicione stranke koje se deklarišu kao proevropske i koje se zaista zalažu za evropske integracije, da definišu svoje programe, da definišu sveobuhvatnu agendu koja će adresirati i ove probleme koji se tiču odnosa sa susedima, kao i probleme prošlosti. Ukoliko to proevropske stranke ne učine, postoji velika opasnost da će se dalje otvarati prostor za jačanje desničarskih stranaka, dalji prostor za jačanje postojeće vladajuće koalicije, jer u tom praznom prostoru proevropski orijentisani građani nemaju za koga da glasaju i za razliku od proevropskih stranaka, nažalost desničarske stranke imaju vrlo jasno definisanu agendu. Mislim da je to pravac u kome treba da idu proevropske stranke, znači da naprave vrlo jasnu agendu sa nekoliko prioriteta, među kojima će biti i regionalni odnosi i uređenje Srbije.
Nije dovoljno biti samo protiv Vučića. Pakovati kompletnu opoziciju na jednu listu je besmisleno i to je nešto što ne može da da rezultat ni u jednom smislu, zato što neće glasači koji ne žele da glasaju za Boška Obradovića i Jeremića da glasaju za tu listu, kao što neće ni njihovi glasači da glasaju za listu na kojoj se ja nalazim, jer ja nemam nameru, ukoliko budem na listi, da prilagođavam svoju politiku Bošku Obradoviću. Mi imamo politiku Boška Obradovića 30 godina poslednjih, koju sprovode svi redom od Miloševića, Šešelja i Vučića, i nema potrebe da testiramo i njega lično, koji kaže da je još pravoverniji od svih njih. Tako da apelujem da se napravi zaista proevropska lista sa jasnom agendom, kao što kaže Izabela, kako bismo mogli da ostvarimo maksimalan rezultat sa opozicionim potencijalom.
Evo, ja bih sada završio ovu emisiju. Hvala gospođo Kisić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala puno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik građanskog demokratskog
foruma. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web stranici.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.